Vítám, zdravím každého, kdo jste dorazili, vítám a zdravím každého, kdo nás sleduje online. Tady máme právě takovou rekvizitu pro dnešek ráno, protože už jsem starší muž a zasloužím si taky trochu pohodlí, ne, ale chtěl jsem trochu uvést právě tu myšlenku, že čas od času, každý z nás, jsme si to možná někdy vyzkoušeli, že jste si někoho pozvali do ICF nebo do nějaký svojí jiný církve, kde jste třeba chodili nebo chodíte, protože nás sledujete online. A vždycky, když máte nějaký hosta v církvi, tak se dějou vlastně dva takový paralelní příběhy, protože ten jeden příběh je samozřejmě ten náš, kdy my už od schodu jako prožíváme v té hlavě ten příběh, který může vypadat třeba takhle. Tady jsou vlastně nějaké odpadky. Jo, pak jdete dovnitř, říkáte si, no, přišli jsme trošku brzo, naštěstí je tu kafe, dobrý, super. Jo, naštěstí už nemáme ty chemické záchody. Kdo z vás si pamatuje ty chemické záchody? Jo. A kdo jste rád, že už nejsou? Vy, co si je nepamatujete, tak nevíte, že máte být rádi, já to chápu, takže jste nezvedali ruce. Ale byl to prostě zážitek, skoro jako z Woodstocku, jo? Ale bylo to v církvi. Takže takový Woodstock v církvi, když máte hosta, jedna věc je, když tam musíte vy, dokonce vznikla anketa mezi našimi jako stálejšími účastníky, jestli si to jako nosí domů nebo to odkládají na lodi, až tak zoufalý to bylo. Takže jsme rádi, abyste věděli, proč jsme rádi, tak prostě mělo to nějaký důvod. A pak jako postupujete dál teda, že jo, teď si sedáte právě na tyhle židle, jo, a říkáte si, no, jo, pokud máte třeba moji fyzickou jako konstelaci, nebudeme mluvit o váze, že samozřejmě, tak si říkáte, jo, dobrý, tak snad to moje kamaráda unese, to by bylo trapný. Pak teda začíná to všechno, že jo, dneska to bude o prachách, ty jo, to jsem zrovna nepotřeboval, protože my většinou vlastně na lodi o penězích moc nemluvíme. Máme tu výsadu, že naši lidi jsou tak štědrý, že nemusíme každý týden o tom mluvit, ale právě děláme tenhle týden štědrosti, kdy můžeme dát něco i mimo církev. Ale říkáte si, jo, už aby to bylo za náma, jo. Pak jsou ty písničky, začíná to, čemu já jsem, když jsem poprvé přišel do kostela, tak jsem tomu říkal náboženská spartakiáda, kdy vlastně všichni vědí, co mají dělat kromě mě. Děkuju pěkně, takže se cítím trapně. Hlavně si říkám, no, teď se takhle bude cítit můj host, tak mám radost. No, doufám, že to nebude trvat tak dlouho. Proč mají zrovna tohle, co je tak dlouhá, jo? Prostě najednou to, co jste třeba před týdnem prožívali, že je, ta je krásná, ta je dlouhá, já se do ní můžu ponořit a můžu prožít něco, tak najednou příští neděli, aha, navíc otevřete oči a řeknete si, ne, on před náma zase stojí ten s těma rukama vždycky takhle, jo? Když si říkáte, no, proč jsem si neset před něj, jo? Aspoň by se ho nevšiml. A teď přijdu já, jo, a řeknete si, no, to bude zase jízda, to bude odboček, jo. Tak doufám, že se aspoň nebude dlouho modlit, jo. No a zase, jo, no. Tak pak je teda konec a vy vycházíte ven a prostě jste propotili triko a říkáte si, no, tak to nevím, jestli zase někoho pozvu. A vedle vás se totiž odehrával zase jiný příběh. Že někdo si říká, no, já tam jdu teda, no, tak to se radši podívám předem, kam jdu, počkej, vygooglíme. ICF Praha, našeptávač rovnou nadhazuje sekta, že jo. No, tak to z toho jsem se bál. No, tak si to otevřou, tam zjistějí, že nějaký jako vyjádření asi jako nějakýho odborníka, nezní to asi tak negativně, tak asi dobrý, no tak ten kamarád, snad mu můžu věřit, tak půjdu s ním, pustím si něco na YouTube, ale to se dá přežít, takže půjdeme. Pak dorazej, že jo, taky si říkají, tyjo, teď tady jsme brzo, co budeme dělat? No naštěstí mají kafe. Jo, tam se potkáváte v tomhle. Akorát, že oni k tomu mají ještě přidanou myšlenku, hele, pípa, jsem v kostele. Jo. Pak teda jdou dovnitř, že jo. Pak zase ta stejná myšlenka, spartakiáda a já jsem mimo, děkuju pěkně. Ta židle je divná, jo. Studí, v zimě studí, v létě se potí, prostě je úplně ideální na takovýhle věci. Pak teda jsou ty písničky, pro některý jako, že dost dobrý, třeba na Vánoce mi jeden host řekl, který tady byl poprvý, ty písničky byly docela fajn, a jsem říkal to slovo, no já jsem to už právě jako pak nechtěl komentovat. Ale byl to právník, tak jsem mu řekl vtip o právnicích a byli jsme si kvit a... A teď ten váš člověk prostě to taky nějak přežije a ono to skončí, že jo, a vyjdete domů s ním a jste v takovém stavu, že už se ho i bojíte zeptat, tak co, jak se ti to líbilo? jo, protože jste vyšťavený a on nevíte. Jo, tak my to nevíme, protože vlastně my, vlastně pokud jste hosté, tak my vám do hlavy nevidíme, takže všichni to máme nějak za sebou. A každý z nás máme prostě nějaký pocity, nějaký emoce ohledně tohodle. Kdo jste přišel do ICF, protože nějaký kamarád vás pozval, nebo někoho, koho jste znali? Dobře, děkuju. A kdo jste přišel, nikoho jste tady de facto neznali, možná jste o tom od někoho slyšeli, nebo jste si našli na internetu a prostě jste přišli jen tak. Děkuju. Tak a teď je záhada, co ta zbylá třetina. Ale tak dobře, Duch Svatý vás přinesl, my věříme v Boha a my jsme vděční, že jste to vyjádřili tímhle způsobem. V každém případě, jasně, není to snadný, není to automatický někoho pozvat takhle do církve. Podobně pro nás není snadný, automatický a úplně příjemný vždycky zavést rozhovor nebo konverzaci s někým kolem nás, rozhovor na téma Ježíš nebo na téma Bůh. My máme taky svůj seznam obav k téhle výzvě. Co si o mě budou myslet? Já nechci vypadat jako fanatik. Navíc já to neumím vysvětlit. Jo, oni se ptají, prostě teď on má vysokou školu, on je chytrý a to bude trapný. Máme svoje obavy, svoje pocity nejistoty. Já samozřejmě mívám taky tyhle pocity, když mám s lidma mluvit. Čím víc cizí lidi to jsou, tím je to pro mě jednodušší, takže to vždycky odskáču řidiči Uberu a Boltu, protože tam se cítím úplně nejlíp, protože tam mám úplně jakoby, já vím, že prostě tenhle vztah za 15 minut skončí a že vlastně jedno, v jakým se rozejdeme, jo, v horším případě budu mít jenom horší hodnocení jako v aplikaci, ale vlastně dýško jim platím já, oni mě ne, takže o co jde. A tenhle pocit, když mám mluvit s někým o Ježíši, vlastně ten pocit nejistoty je i o něco silnější než můj pocit, když mám jít sem na pódium a mám mluvit. Dokážu si představit, že většina z nás tak nějak máme tenhle svůj pocit nejistoty. A otázka je, co teda máme udělat, když teďka máme to, čemu říkáme série Red Letters, to znamená červené písmo, což znamená, že některé vydání Bible jsou pojaté tak, že všechno to, co cituje, co Ježíš říká přímou řečí, je tam vytištěno červeně. Takže když Ježíš něco říká, že to je vlastně ta nejdůležitější zpráva z celé té tisícistránkové knihy. A Ježíš kromě mnohého říká právě tuhle větu, že jo, která právě nás křesťany znervozňuje do různých poloh, které dneska se pokusím popsat. Ježíš říká, vy jste sůl země, kdyby sůl ztratila svoji chuť, čím se to zase osolí? Nebude už k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. A vy jste světlo světa. Město ležící nahoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale dává se na svícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Tohle, když si přečteme, tak se začnou odehrávat různé věci v křesťanstvu. Já to budu číst od konce, postupně, ne jako pospátku, jo, to by byla taky sranda, ale budu to číst od konce, abych se pokusil odhalit to, co Ježíš vlastně říká, když ukazuje na důležitost toho, jakým způsobem jako následovník Ježíše Krista ho ve svém okolí vlastně reprezentujeme. A začnu teda tou poslední větou. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Jeden z důvodů, proč lidé dneska nereagují na takzvané pouliční evangelizace, které tak jako reagovali před 30 plus lety, kdo z vás jste věřící 25 let a víc? Dobře, a jste z České republiky. Tak si pamatujete, že krátce po revoluci mohl prostě přijít pobeďarovaný teenager s kytarou, s dlouhýma vlasama a mohl smrdět dokonce ještě od kouře s kytarou na ulici, začal zpívat. Bylo jedno, jestli mu to šlo, nebo zpíval falešně, lidi se prostě shromáždili, protože zaujalo to, že tam vůbec někdo hraje a to, že někdo mluví něco neobvyklého o jakýsi Biblii nebo Bohu, o Kristu. A lidé vlastně tehdy jako to tak popisují jako sebe a svoje kamarády. Jo, my jsme byli tři takový, já jsem byl nejhezčí, protože jsem měl nejvíc beďarů a my jsme se cítili hrozně, ale současně jsme věděli, že to je hrozně nejjednodušší způsob, jak lidem říct o Ježíši. Takže my jsme tam vstoupili v těch našich džískách s těma našima kytarama nebo v maskáčích, podle toho, jestli jsme zrovna byli maskovaní za metaláky nebo za trampíky. Jo, protože když vám 17, tak prostě nemáte tu identitu úplně ustálenou. Dneska samozřejmě lidi taky bojují s identitou, ale převlíkají se prostě zase za něco jiného, to je fuk. A prostě bojovali jsme sami se sebou, ale do toho jsme věděli, že Ježíš je to pravý a že prostě všem těm lidem na ulici, prostě kterým je 15 až 59, to musíme říct. A fungovalo to, my jsme zaspívali 2-3 písničky, shromáždilo se 10, 20, 50, někdy 80 lidí v okresním městě Prachatice. Když to takový malý město, to se o vás brzo rozkřikne, to všichni vědí, kdo jste. Což je tragédie trochu. Ale lidi si zvyknou na to, že tam stojíte a prostě vy jim řeknete svůj příběh o Ježíši, řeknete jim něco z Bible o tom, že Ježíš zemřel a že přišel pro nás a tak dále. A že je to příležitost pro ně dneska dát svůj život Bohu a zeptáte se jich, chcete se někdo z vás se mnou modlit modlitbu, kdy odevzdáte svůj život Ježíši a nečekáte a řeknete se, takže kdo chcete, tak se pojďte se mnou modlit a skloníte hlavu a pomodlíte se. A nebo rovnou se zeptáte, než se budeme modlit, kdo se tu modlitbu chce opravdu modlit, zvedněte ruku. A lidi v tom davu koukají na ty 17-letý kluky a jsou ve věku vašich rodičů a prarodičů a oni zvedají ruce a říkají, já bych se chtěl tuhle modlitbu, mladý pane, modlit. A tak se s nima modlíte a pak jim řeknete, a teď pojďte dopředu, uprostřed té ulice, před těma všema lidma. A ty lidi v té době prostě přišli dopředu a modlili se s náma. My jsme byli nadšený. Oni nevím, co prožívali, ale v každém případě to bylo jednoduché. Ale to, že to dneska není po těch 30 letech, to podle mě nesouvisí s tím, že by byl hlad po Bohu menší. Je to podle mě přirozená reakce nás lidí, společnosti, na zjištění, že na ulici se dají věci snadno předstírat. Že se dá něco říkat a něco jiného je zatím. Že není snadné na ulici si ověřit věrohodnost nebo pravdivost těch vyřčených tvrzení. Taky jsme se naučili, že na veřejnosti jsme zranitelní a že nemáme prostor si věci promyslet. A taky, že musíme chránit nějakým způsobem svoje soukromí, protože někdo to možná dělá se záměrem to nějak zneužít. A dnešní Čech si podle mě teda potřebuje ověřit, že když ty a já, nebo kdokoliv jiný, nemusí se to týkat jenom Boha, když někdo něco říká, že tomu odpovídá i nějaká realita v jeho životě. Potřebuje si to ověřit. Takhle jsou lidi, kteří naivně věří všemu, co kdokoliv řekne v médiích a na ulici, ale naštěstí je to pořád ještě menšina. Ale lidé si za normálních okolností potřebují ověřit, že ti můžou důvěřovat, že nezneužiješ ty informace o jeho soukromí proti němu, nebo je nezneužiješ ve svůj prospěch. A také potřebují nějaký čas, myšlenkový prostor na to, aby si věci nebo ty svoje následní kroky promysleli. A tohle všechno se na ulici hrozně těžko odehraje. Neznamená to, že by nějaký člověk na ulici nemohl Boha poznat nebo nechtěl, nebo že by Bůh nějakým způsobem nemohl tomu člověku na ulici pomoct a přiblížit se k němu, nebo že by Bůh nemohl na ulici jednat. Jen to prostě není pro toho moderního člověka to nejvhodnější prostředí, kde by se takové zkušenosti chtěl automaticky vystouvat. Někdo to dokáže, mnozí ne. A tak když my, jako následovníci Ježíše, toužíme potom, aby lidé dokázali takzvaně ocenit, jak to říká Ježíš, aby chválili Boha nebesích, aby dokázali ocenit, co Bůh v našem životě vlastně udělal, nebo co dělá, tak potřebují dvě věci. Oni potřebují vědět, že když jsi následovník Krista, nebo že vůbec jsi následovník Krista, protože pokud Bůh v tvém životě něco dělá, ale ty na sobě nemáš tu nálepku, že jsi následovník Krista, tak je pro ně těžké to, co se odehrává ve tvém životě, přiřadit Bohu a říct si, jestli Bůh tohle mohl udělat s ním, tak to je zázrak. A to druhé, co potřebuje vidět, je to, co právě Ježíš shrnuje do té fráze, aby viděli vaše dobré skutky. Já použiju slova amerického kazatele Andy Stanleyho, který to řekl hezky. Tvůj život mluví hlasitěji než tvoje slova. Takže otázka je, jaký příběh tvůj život vlastně vypráví. Já se posunu o kousek dál ve čtení toho, co Ježíš řekl, kde říká, vy jste světlo světa, město ležící nahoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale nasvícen. A tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Asi se shodneme, že neexistuje něco jako neviditelné křesťanství. Teda ono existuje, ale už právě to je otázka, jak moc je to právě křesťanství. Pokud o mě, moji kolegové a kamarádi v práci nebo v rodině, moji příbuzní, nevědí, že jsem následovník Ježíše, pak se mi podařilo moje světlo dát teda příslovečně opravdu pod ten kýbl. Ježíš se kdysi zeptal svých učedníků, za koho mě považujete? A oni to začali vymenovávat. No, tihle tak. I dneska je tohle relevantní otázka podle mě. Já když mluvím s lidmi o Bohu, tak používám právě tyhle dvě otázky. Jo, jaký máte koncept Boha, nebo jak si Boha představujete, nebo jakým způsobem Boha vnímáte. Máte o Bohu nějakou představu? A ty lidi mi začnou vyprávět. Prostě někdy je to víc jako energie, nebo většinou je to nějaká energie a tak dále. Někdy začnou tím, že řeknou, no jasně, Bůh není. Jo, když se jich zeptám takhle v kostele a oni mi řeknou, jako při návštěvě ICF, oni mi řeknou, Bůh není, a říkám, to je zajímavý, Bůh není a vy jste přišel do kostela v neděli ráno. A oni řeknou, to je zajímavá námitka. No vlastně jako něco je, jo. A prostě lidi mají svoje a někdy potřebují jenom pomoct třeba. Pak se třeba někdy lidi ptám, jak se díváte na Ježíše, nebo za koho považujete Ježíše. A lidi mi řeknou zase svoje nějaké představy. Samozřejmě se dostávám k nejneuvěřitelnějším odpovědím. Ale současně někdy jsem opravdu překvapený, jak blízko lidi jsou Ježíši Kristu. A pokud my jsme teda to světlo světa, tak my můžeme tím svým světlem posloužit opravdu mnoha různými způsoby. Ten první je prostě, že jsme tajní křesťané a nesvítíme vůbec. Funguje to, jo? Jo? A nebo jsme ten druhej druh křesťanů, který se podobá takovým těm řidičům, když jedete v autě. Proti vám jede nějaký jiný řidič, který si omylem zapomene vypnout dálková světla. A máte pocit přesně, že vám možná z pusy vyklouznou ty slova. To je debil. Takže tyhle dvě polohy v tom našem křesťanství mají samozřejmě podobné výsledky, že lidi buď nevidí nic, anebo nadávají. A nebo teda posvítíme tak akorát, tak aby lidi viděli na tu cestu, po který třeba kráčíme my, aby viděli, co teda Bůh dělá v našem životě, a aby jim to dalo nějaký světlo na té jejich cestě, tam, kde právě jsou, což je právě to důležité, který my někdy mineme. Ježíš totiž pak pokračoval, on říkal ještě, vy jste sůl země, kdyby sůl ztratila svoji chuť, čím se to osolí? Nebude už k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. A znovu podobně, jako to je se světlem, i se solí se dá samozřejmě udělat spoustu věcí. Vy můžete to s tou solí přehnat, jo? A pak se to nedá jíst. Já jsem to vyzkoušel, když jsem jednou nechtěl jít do školy. Dostal jsem radu, abych snědl lžičku soli. Jo, přesně tak, někdo se směje, někdo neví, co to znamená. Já jsem taky nevěděl, co to znamená, říkal jsem si, lžička, to zní nějak hrozně moc málo, takže já jsem snědl dvě. Jo. Takže pozor, když máte pocit nejistoty, tak je to trik, jo? Nemusíte následovat ten hlas. Já jsem tu chybu udělal, takže jsem dostal velkou žízeň překvapivě, ale věděl jsem, že se nesmím napít dřív, než dojdu k doktorce, takže k doktorce jsem došel nenapitej. Tam už jsem byl zelený, žaludek opravdu pracoval s tím, že půjde směrem ven, rychle nahoru. Do toho, jak jsem tou solí byl dehydrovaný, tak mi stoupla teplota skoro k 39 během 3/4 hodiny. Jo, málem jsem si asi zničil ledviny, prostě kluk nechce do školy a poškodí se možná na celý život, ale to je síla právě toho, když mám 17. Prostě to funguje, jo? Prostě jste hrozně chytrý a tak si necháte poradit, blbě. Takže doktorka řekla, no tak jo, to je na týden, jo, já jsem vycházel ven, honem jsem běžel do obchodu a jsem si koupil litr mlíka a 3/4 litru limonády, kterému se říkalo deštěnka. To nebudu vysvětlovat, to je krásná odbočka, ale to prostě si nechte vysvětlit od Wikipedie třeba. Přišel jsem rychle na ten pokoj na tom intru, rychle jsem to vypil oboje dvoje za sebou, to bylo jedno, že je to mlíko a hned potom bublinková voda, to jsem taky nedomýšlel úplně všechny ty jako důsledky a koncepty toho, co se může odehrát, v kombinaci se solí ještě. To mě úplně odrovnalo. Já jsem usnul na 30 minut a pak už nebudu popisovat, co se odehrávalo dál. Jo? Ale děkuji za vaši fantazii. Vidím, že se bavíte. Doufám, že to není jediný, co si dneska odnesete. Takže to je to přesolení. Jo? To měla být jedna řádka tady v mojich poznámkách. Moje manželka to ví. Pak je ta špinavá slánka, jo? Vy přijdete k tomu stolu, nevím, dneska už se to tolik neděje, ale občas to taky stane ještě, že přijdete někam do restaurace, dřív se říkalo třetí cenové skupiny, jo? Dneska je to jedno, dneska to může být drahá restaurace, prostě vám to tam napálejí, je to jedno, ale slánka je tak špinavá, že už se jí bojí, už jenom když se na ní podíváte, jak si říkáte, nevím, jestli ji chci vzít do ruky, ale prostě to jídlo nechutná, jak si chcete přisolit, takže ji vezmete, ale vlastně z té slánky nic nevypadne, protože ta sůl uvnitř je prostě zatuhlá, je to jenom tam se hejbou 3 zrnička rejže, který mají způsobit cosi, co netušíte, jak může působit s fyzikou, protože ta sůl se stejně nehne. Takže prostě to jako pootevřete, chcete to pootevřít, ono to nejde, tak zabíjenáte víc, ono to nejde, tak prostě pak s tím šlehnete, ono to otevře. To je prostě peklo. To je takový ten člověk, který něco říká, ale svým životem právě vypráví úplně jiný příběh. Jo, tenhle chce vždycky vyhrát, nikdy nikomu nepomohl, sice vypadá jako chytrý člověk, ale jeho život je katastrofa, s nikým nevíde, protože je nějaký moc svatý a tak dále. Pak je další možnost a to je, že jste takový ten vrchní nebo ta obsluha v restauraci a přijdete k tomu hostovi a řeknete, vy máte polívku, tak já vám ji osolím. Jo? A on říká, ne, já už jsem si osolil. Vy nevíte, já vím. Jo? Aha, děkuju, tak to sem příště přijdu zase. Pak se může stát, že byste si možná i to jídlo rádi posolili a rozlídnete se a řeknete si, tady slánka není. Jo? Tak, taky smolíček, pacholíček. A pak teda je ta poslední možnost, který jsme se konečně prokousali po mojich odbočkách, a to, že na stole je sůl a že to není ani obyčejná sůl, že je to nějaká himalajská sůl, nebo jaká to, že to je to ta sůl?
Keltská.
Keltská, jo. Kdo víte, že kromě himalajský existuje keltská sůl? Vidíte, teď jste přišli, tohle jste potřebovali. Jo, 30% lidí bude během oběda googlit, co to je keltská sůl. 7 už teď. Jo. Má dobrou pověst, jo, spoustu minerálů, jo. Slyšel jsem o ní, nejenom, že dobře chutná, jo, ale je opravdu zdravá. Jo. Kdo chcete, můžete si koupit 10 u vchodu, prodávám to já. Jo. To si zkusím už jenom ze zvědavosti. A my si vybíráme, jaký teda světlo toho světa my budeme, jakým způsobem budeme svítit, jaký druh soli, jak budeme vlastně s tou solí jako fungovat. Jestli přidáme chuť tak akorát, nebo jestli to lidem osolíme. Žel se taky děje, že někdy my věřící sklouzneme víc od příběhu, vyprávění příběhu Ježíše Krista, toho pradávného, nebo toho, co udělal v našem životě, což je ideální kombinace, když se ti to podaří, tak sklouzneme k tomu, že prosazujeme jak něco, čemu říkáme křesťanskou morálku. Ještě v horším případě, když náhodou, protože máme dneska i demokracii, tak můžeme sklouznout k tomu, že začneme prosazovat křesťanskou politiku, jo? Že skrze politiku se budou prosazovat křesťanské hodnoty. Už první následovníci Krista měli tohle pokušení. Oni měli, když viděli toho Ježíše, co všechno dokáže. Ježíši, tu vodu si proměnil ve víno, nemohl by si udělat něco i s tou politikou. Víte, tady ty hajzly nás okupujou. Takže oni očekávali, 3 roky ho následovali, 3 roky jim Ježíš něco vysvětluje a po 3 letech oni mají pocit, že by mohl změnit politický systém, kulturu, zákony a společnost. Protože první učedníci se po 3 letech toho, co všechno Ježíš vysvětloval, zeptali, pane, obnovíš už teď království Izraele, to znamená, vyženeš ty Římany, a jak to proběhne? Jo? Petr potom tam v jednom místě říká, Ježíši, vzal jsem si meč. V jejich případě tohle byl žádoucí cíl, byl to reálný, relevantní cíl. Oni nejenom, že žili ve společnosti, kde zbožnost upadala, oni byli okupovaní bezbožnou cizí mocností. A to nebyla úplně bezbožná cizí mocnost. To byla cizí mocnost, která přinášela ještě další úplně cizí náboženský prvky, které v sobě obsahovaly často i spoustu zvrácenosti. A o to víc byli překvapení, co jim Ježíš odpověděl. A to o to víc já jsem někdy překvapený, když přijdu na setkání nějakých věřících, někdy dokonce křesťanských vedoucích, a jak se tam mluví o tom, nebo modlí se za to, že dojde k proměně společnosti, ovlivňování vzniku zákonu, jako by Ježíš nikdy neřekl následující slova. Není vaše věc znát časy a doby, které si otec ponechal ve své pravomoci. Já neříkám, že by křesťan neměl jít k volbám. Volby budou, běžte. Je to vaše jediná šance, jak můžete něco ovlivnit. Takhle malá, ale je. A když je to hodně lidí, tak něco ovlivní. Máme to štěstí, že můžeme. Ale jako následovník Ježíše Krista, já k některým věcím se nechci sklouznout. Není to vaše věc. Ježíš na jiném místě řekl, moje království není z tohohle světa. Já jsem nepřišel změnit politiku a zákonodárství. Ale našemu egu se to nelíbí. My máme svoje křesťanské ego a my bychom rádi, aby ten svět tam venku se zařídil podle toho našeho správného pohledu na ten svět. A oni, jestli nechtějí dělat to, co Bůh chce, my jim pomůžeme. Zachráníme je. Důvodem, proč Ježíš přišel, byla boží touha být znovu tak blízko lidskému srdci, že je přítomný v našem životě jako otec, jako v tvojem životě, jako jednotlivýho člověka. Možná, že proměna společnosti a vliv na kulturu může být nějaký vedlejší efekt, protože tolik následovníků Krista nejenom něco říká, ale nějakým způsobem i žije a pak je nevyhnutelný, že to už jinak být nemůže, protože například otroctví v prvních stoletích tý naší éry, takzvaně po Kristu, nevymizelo proto, že zákonodárství ho zakázalo. Původně otroctví vymizelo z tohohle světa, z toho našeho světa, nebo ono nevymizelo úplně, žel, ale bylo opravdu významně eliminováno v mnoha podobách, protože prostě bylo tolik lidí, kteří odmítali se chovat k lidem jako k otrokům. Vedlejší efekt. Problém nastává tehdy, když se touha po proměně společnosti a vliv na kulturu se promění z vedlejšího efektu na hlavní cíl. A když dobrá zpráva o Ježíši, o boží přítomnosti v životě lidí, se stane prostředkem k ovládnutí za účelem dosažení takového nízkého cíle. To je nízký cíl, on vypadá jako krásný, ale ve skutečnosti s tím, co Bůh nám přinesl a proč Ježíš přišel a za co umíral, je to nízký cíl. Jak se teda my stáváme tím světlem světa a solí země? Protože to není tím, že umíme odpovědět chytře na všechny otázky světa z historie, filozofie, archeologie a náboženství. Dokonce ani třeba neumíme odpovědět na všechny otázky ohledně Bible. Proto máme ty Bible study jednou za měsíc. To je fuška normálně. Hoďka navíc, tyjo. Od 5. To nedám. Ale dáš, neboj. My nemáme otázky, odpovědi na tyhle otázky. Takže jak se teda stáváme tou solí a světlem? Ježíš to řekl v knize Skutku apoštolů, kdy řekl, přijmete moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samaří, až na konec světa. Jeden z důvodů, proč je pro nás s lidmi těžké mluvit o Ježíši, je ten, že jsme možná nedovolili Bohu, aby nás naplnil touhle mocí Božího ducha, která je silnější než naše vnitřní obavy. Když nás naplní Duch Svatý, tak to neznamená, že my o ty obavy přijdeme. My prožíváme to samé, co předtím možná, ale naše láska k Ježíši, naše láska k lidem je najednou silnější než ty obavy, které máme a nemůžeme si takzvaně pomoct. A co se stalo potom, co byli první křesťané naplnění Duchem Svatým? Každý slyšel. Už jenom tohle. Každý slyšel, že učedníci mluví jeho rodným jazykem. To je velice překvapilo a vzrušeně o tom hovořili. Vždyť tě známe. Tohle jsou sami prostí Galilejci. No, teď já tě znám. Ty mi teďka budeš nějak poučovat. Teď jsi ten blbeček, který ho znám. Teď jsem tě vychovával a ty mi budeš něco teďka říkat o Bohu. Teď já vím, jak jsi prděl. Do plínek. A každý z nás je slyší ve svém rodném jazyce a mluví o tom, že Bůh udělal něco velikého. Kromě odvahy mluvit s lidmi o Ježíši v nás moc Ducha Svatého udělá ještě jednu úžasnou věc. Pomůže nám být srozumitelný lidem kolem nás. A to i když nás znají. Navzdory tomu, že nás znají. Lidé budou rozumět našemu vyprávění. Duch Svatý nám pomáhá být srozumitelný pro lidi kolem nás. Boží duch ti pomůže pochopit, kde asi se ti lidé na svojí cestě za Bohem nachází a jaký by mohl být jejich nejbližší krok. U některých lidí to bude možná už ten poslední krok, kdy jsou připraveni říct, Ježíši, já ti dám svůj život a tím pomůže s tímhle posledním krokem. A u mnoha lidí to ti to pomůže jenom vidět, aha, oni ještě nejsou připraveni, jsou od Boha daleko, oni potřebují udělat pouze ten nejbližší krok. Největší neštěstí je, když křesťané tohle nezjistí a zatímco člověk je tady, tak se s ním snaží udělat tohle. A co tomu všemu předcházelo, než je Duch Svatý naplnil tohle zvláštní mocí? Protože my si můžeme říkat, tak já bych to chtěl, nebo já jsem teda blbeček, prostě tak dlouho jsem věřící, ještě to nemám. Jo. To nemusí být, že vždycky takhle pravda. Ale něco tomu předcházelo. Ti všichni svorně setrvávali v modlitbách společně. Dneska je to pro nás velká výzva, protože máme tolik možných aktivit. To neznamená, že nesmíme mít žádný aktivity, ale že zbyde i na tuhle aktivitu něco, nějaký čas. A musím vás pochválit, vy tady jste, takže malý nevýznamný bod pro vás. Zlatý bludišťák. Tady je ještě dodáno společně s ženami. Ženy, vítejte. Tomu něco za chvilku řeknu. I s Ježíšovou matkou. Já nevím, proč to říkali i s Ježíšovou matkou. Teda tuším to, já vám to za chvilku řeknu. A s jeho sourozenci ještě. Jo, to je tak, proč je to všechno vyjmenované? Proč ne, ono řekli, všichni tam byli. Jo? No, protože k tomu všichni nebylo vždycky všechno všichni. Věřící navzdory genderovému rozdělování té doby, byli to právě následovníci Ježíše Krista, kteří začali mazat tyhle rozdíly. Během bohoslužeb byli společně. Dokonce tam byla jeho matka Ježíšovi sourozenci. To znamená lidi, kteří 3 roky zpátky, když Ježíš začal prohlašovat, já jsem Mesiáš, tak čteme v Biblii, že o něm řekli, on se zbláznil. Já se někdy ptám lidí, kteří nově uvěřili, jak se na to dívají u tebe doma, a někteří řeknou, jo, mají o mě obavy, jako, jestli mi nehráblo. Ježíš tohle prožil. Stejný příběh, vítej v klubu, řekl Ježíš. A tak je otázka, jestli jsme tajní věřící, nebo jsme blázniví věřící, anebo jsme duchem naplnění věřící. Takže bych se dneska za chvíli s tebou chtěl modlit, abys dokázal s věřícími kolem sebe, to byla součást toho vlastně příběhu, že se modlili spolu, aby tě naplnil Duch Svatý tohle svojí mocí, která překonává v nás tyhle obavy a způsobuje, že naše poselství je pro lidi srozumitelné. A budu číst tady jedno místo z Bible právě, který s tím souvisí, který popisuje, co se tehdy odehrálo. Když nastal den letnic, což fyzicky pro nás bude až někdy v květnu kalendářově, ale nevadí, my si jsme v 21. století, takže my si pouštíme Netflix, kdy chceme, kázání si pouštíme, kdy chceme a letnice můžeme mít, kdy chceme. Doufám. Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě, náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr. A naplnil celý dům, kde seděli, a ukázali se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly. A na každém z nich se usadil jeden. A všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. My teďka budeme mít píseň, která vypráví nějaký příběh a za úkol vyvýšit Ježíše. Protože náš cíl ve skutečnosti není obracet lidi. Náš cíl je, že chceme být blízko Ježíši. A že jestli existuje někdo tak úžasný jako Ježíš je, a jestli milujeme lidi kolem sebe, tak jako že některý milujeme, tak bychom jim to možná hrozně rádi dopřáli. Můžeš zůstat sedět, dovol téhle písni, tomu textu, té hudbě a tomu, co se bude odehrávat na pódiu. Dovol tomu, aby tě to přiblížilo k Ježíši. Zkus přemýšlet o tom, koho máš na tomhle světě rád. Zkus Bohu vyjádřit v sobě tuhle touhu. Bože, já bych byl rád tak blízko tobě, abych byl naplněný tvojím duchem. Aby moje obavy nakonec prohrály v tom souboji s mojí láskou k tobě, s mojí láskou k lidem, k tomu člověku, na kom mi teďka záleží a přitom můžeš vyslovit to jeho jméno. Bože, pomoz mi, ať mi tvůj duch svatý pomůže být srozumitelný a pomoct tomu mojemu kamarádovi, příbuznému kolegovi, tam, kde je, v tom, na té cestě, kde je.